Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 2 июнь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. АКШнын Бостон шаарындагы жардыроо боюнча кыргызстандык жараан кармалды.
Эгер чындыгында ушундай жалган көрсөтүүнү берген публикаларды далилдерди жок кылгандыгы чын болсо, ал өтө олуттуу иш болот. Америкада бул терроризм статьяларынын ичинде оор нерселерге кирет.
Киевдин жаңы мэри, дүйнө чемпиону Виталий Кличкону көп тоскоолдуктар жана чоң сыноолор күтүп турат.
3000 калкты Киевдин төбөлсүздүк аянтын таштандылардан арылтуу, баррикадалардан тазалоо жаңы мэр Кличко кызматка келгенден кийинки эң биринчи маселе экенин маалымат каражаттарына билдирген.
АКШ Камчы Көлбаевдин уюшкан тобу боюнча маалыматтарга 1 миллион доллар сыйлык жарыялады. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күндүн окуяларын азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Манасчы Жусуп Мамайдын сөөгү бүгүн жерге берилет. 1 июнь күнү 96 жаш курагында көз жумган улуу Манасчы Жусуп Мамайдын сөөгү бүгүн Кытайдагы кичи мекени Акчий ооданында жерге берилет. Маркум менен коштошуу зыйнатына кыргыз бийлигинен делегация жекшемби күнү кечинде жөнөп кетти. Президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев азаттыкка билдиргендей, тажыяга барчу мамлекеттик кызматкерлерге кыргыз өкмөтү атайын учак бөлдү.
Президенттин буйругу менен атайын мамлекеттик делегация түзүлүп атат. Ал делегациянын курамында мен, элдик жоопкерчилик депутаты Казбек Иманалиев, коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев, Кеңешбек Жусупов жана дагы өкмөт тарабынан вице премьер министр Эльвира Сариева болуп буюрса барып топурак салганга жетишебиз.
Деди Данияр Нарымбаев. Жусуп Мамай 1918 жылы ал кездеги Чыгыш Түркстан, азыркы Кытай Эл Республикасынын Шинжаң Уйгур автоном районундагы Акчий ооданынын Мерке айылында туулган. Ал Манас эпосунун 8 урпагына чейин айткан президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы Залкар Манасчынын өнөрүн ар тараптан иликтөө, жайылтуу боюнча иш чараларды өткөрүү тууралуу жардыкка кол койгон. Жусуп Мамай Кыргызстанга 2 ирет келип кеткен, быйыл 30 майда Манасчыга Кыргызстандын эл баатыры деген жогорку наам жана ак шумкар өзгөчө белгиси берилген болчу. Орусияда кыйраган тик учактан 6 кишинин өлүгү табылды. Дагы 10 ашуун адам изделип жатат. Сөөктөр медициналык экспертизадан өткөрүү үчүн тийиштүү лабораторияга жиберилгенин күч органдарына таянып жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Ми-8 үлгүсүндөгү тик учак 31 май күнү кечке жуук Мурманск облусунун Терск районунун аймагында кулаган. Кырсык тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине 1 июнь күнү кабарланган. Транспорт прокуратурасынын маалыматына ылайык, бортто 17 киши болгон. Айрым маалымат булакта учуп бараткандардын саны 19 экенин жазып жатат. Тик учакта облус губернаторунун орун басары Сергей Скоморохов, экология жана жаратылыш ресурстары боюнча аймактык министр Алексей Смирнов, апатит ишканасынын башкы директору Алексей Григорьев жана башка мамлекеттик кызматкерлер болгон. Орусиянын иликтөө комитети тик учактын кулашы боюнча кылмыш ишин козгоду. Иран бийлиги саясий туткунду даргасты. Иранда чет элдик оппозициялык күчтөр менен байланышы бар деген кине тагылган Голам Реза Хосрави Саваджани өлүм жазасына тартылды. Аны 1 июнь күнү даргасышты. Мурдараак эл аралык коомчулук Иран бийлигин бул өкүмдү аткарууну токтотууга чакырган эле. ИРНА агенттигинин маалыматына ылайык, Саваджани Иран Ислам Республикасына каршы Моджахедин Эхалк уюмуна көмөктөшүп жүргөнү аныкталган. Бул үчүн ал 2010 жылы эле өлүм жазасына өкүм кылынган. Amnesty International уюму Саваджаниге карата сот жараяны адилетсиз жүргөнүн сындап чыккан. Марком 1980 жылдан бери бир канча ирет камалган болчу. Алайда жол буугандарга Бекназаров барып жолукту. Депутат Акматбек Келдибековду үй камагына чыгарууну талап кылып, алайда Ош Эркеш там жолун бууп тургандарга саясатчы Азимбек Бекназаров жекшемби күнү барып тилектештигин билдирди. Бул тууралуу азаттыкка акциянын катышуучуларынын бири Керим Сарбашев кабарлады. Анын айтымында 27 майдан бери жол тосуп тургандарда эч кандай саясий максат жок. Келдибеков үй камагына чыгарылса эле тынч тарап кетишет.
Бир максат менен гана турабыз биз. Кээ саясатчылар, атакчылар бизди колдонбосун, биз түп келбектин чыгышын жерге берип, биздин алдыбызга келип кетишин гана күтүп турабыз.
Ушул тапта Ош Эркештам жолу шагыл менен буулган акцияга чыккандар 10 боз үтүккөн, анын жетөө жолдун ортосуна, үчөө четине орнотулган. Жолдон оорулуулардан башка эч ким өткөрүлбөй жатат. Эки жакта 70 ашуун жүк машинеси, ондогон жеңил унаалар топтолуп турат. Абал көзөмөлдө экенин Азаттык Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Акция катышуучулар Акматбек Келдибеков уйкамагына чыгарылбаса, бийлик өкүлдөрүнө каршы катаал аракеттерди Жаса шаарына өткөн жумада эскертишкен. Баткенде бош кызмат орундарынын жарманкеси өтүп жатат. Иш-чараны ЮНИСЕФ уюмунун жаштар долбоорлорун колдоо программасынын алкагында аймактагы бир катар жаштар борборлору чогуу уюштурулган. Уюштурган ага эмгек, миграция жана жаштар министрлиги көмөк көрсөтүп жатат. Ушундай эле жарманке мурдараак Ош, Бишкек жана Жалал-Абад шаарларында да өткөн. Расмий маалымат боюнча Баткен аймагында айлык акынын төмөндүгү жана шарттын начар экенине байланыштуу жаштардын 70% Бишкекке же Орусияга кетип калган. Мендеги соңку жаңылыктарчылар кепкезеги кайрадан Зейнепте.
Рахмат Санжар Эралиевтин акыркы жаңылыктарын Азаттык Чекит КЖ сайтынан да окусаңыз болот. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит КЖ сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефондон ачыш үчүн Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө, Ысык Көлдө жана Нарында 20 градус, Таласта 19, Баткенде 23, Ошто жана Жалал-Абадта 25 градус болот. Ал эми Бишкекте 20 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. АКШда Бостондогу жардыруу боюнча кыргызстандык жаран кармалды. Жалал-Абадтын Сузак районунун тургуну 23 жаштагы Хайрулложон Матанов илинчектерди атайлап жок кылган жана суракта жалган көрсөтмө берген деген күнөө коюлууда. Матановдун туугандары айыпты четке кагып жатат. Толуураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
АКШдан федералдык прокуратурасынын маалыматы боюнча Хайрулложон Матанов Бостондо жардыруу уюштурган ага ини Тамирлан жана Жокор Сарнаевтер менен жакын тааныш болгон. Жардыруудан кийин бир нече сааттан соң чогуу тамактанган. Анан кийин дагы бир канча жолу телефон аркылуу байланышууга аракет жасаган. Ошондой эле Тамирлан Сарнаев менен эки эле жолукканы далилденген. Матанов жардыруудан кийин федералдык тергөөчүлөргө бир канча жолу сурак берген, бирок анда Тамирлан Сарнаев менен анчалык эле жакын эместигин айткан. Мындан улам жалган маалымат берген, далилдерди жок кылган деп айыпталууда. Хайрулложон Матанов Жалал-Абадтын Сузак районунан болот. Ал АКШга 2010 жылы май айында кеткен экен. Ал жакта бир канча жумушта иштеп жүргөн. Азаттык анын туугандарын таап, айрымдар менен байланышты. Ушул тушта Орусияда жүргөн Хайрулложондон бир тууган байкеси Нурулло иниси жок жерден күнөөлөнүп жатат дейт.
Адыржан Батыровду окуган. Ал окуу бүтпөстөн эле баягындай эмне болуп кетпеди, ыраасы бар болчу.
Ооба.
Анан ал тест тапшырган баягы Америка. Анан тесттен өтүп 2010 жылы ошо разы болотун 10 күн алдын чыгып кеткен бул жерденчи. Эми андай бала эмес да алчы, просто какой то подстава болуп атат бул жерде.
Хайрулложондун атасынын карындашы Манзура уккан кабарга ишенбей турганын билдирди.
Ал бала жакшы окуп жүргөн бала. Анан кийин атасы инсульт болгондон кийин ошого аракет кылып ал кетти да ал жерге чогуганын. Анан академик справкасын алып барып ал жерге институтка тапшырды, информатика боюнчачы, информационный технология деп. Анан мага телефон чалып, эже ошондой окууга тапшырдым, мына өтүп калдым, кудай буюрса окуп дипломдорду алып барам, анан таксовать кылып иштеп атам деген да. Эми билбейбиз, андай эч кандай сөз болгон эмес да ушул убакка чейинчи.
АКШнын федералдык прокурорлорунун билдиришинче Хайрулложон Матанов Тамирлан Сарнаев менен анын иниси Жохор аркылуу таанышкан. Тамирлан экөө диний темаларды талкуулап турган. Нью-Гэмпшир штатында тоодо маджахаттардын стилиндеги машыгууларга чогуу катышкан. Хайрулложон Матановдун эжеси Манзура иниси радикал динчил болгон эместигин билдирди.
Намаз окуйт эле, апасы намаз окугун деп намаз окуйт эле. Атасы кичине мындай орусчарак болгон да, ошого буларды апасы кичине мындай намаздын убактысында оку деп ошенткен да, алардычы намазында окуйт эле, но бирок андай чор мындай просто өзү Алладын жолунда деп 5 маал намазын окуйт эле, анан барып бир жерлерге барбайт эле, андай китептер менен да вообще алда эмес да, окуган эмес. Ал өзү буяктан орусчарак болгон да өзү.
АКШда Бостон окуялары боюнча камакка алынган Матановго анын туугандары жардам берүүнүн жолдорун издеп жатат. Кыргызстандын АКШдагы элчилигине кайрылуу жолдорун да ойлонушууда. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов АКШдан Матанов тууралуу маалымат сурап кат кабарга келе электигин Азаттыкка айтты.
Бизде андай маалымат жок.
Бирок биз өзүбүзчө тактап атабыз. Бул маалымат канчалык чындыгы бар жок. Бирок бизге андай маалымат түшкөн эмес.
Себепчи Жураев Кайролло Жон Матановго олуттуу айып тагылып жатканына токтолду.
Ошол жакта кылмыш далилденсе, ошол жакта соттолот ал. Эгер чындыгында ушундай жалган көрсөтүүнү берген, уликаларды далилдери жок кылгандыгы чын болсо, ал өтө олуттуу иш болот, маанилүү иш болот. Америкада бул терроризм статьяларынын ичинде бул өтө чоң оор нерселерге кирет.
Былтыр 15-апрелде Бостондогу жардыруудан 3 адам мерт болуп, 250 адам жараталган. Жардырууну ага ини Сарнаевдер уюштурган деп табылган. Темирлан Сарнаев кармоо учурунда каза тапкан, ал эми Жохор Сарнаевдин соту 2014 жылдын 3 ноябрына белгиленген. Бул окуяга байланыштуу Казакстандан 2 жарана, 19 жаштагы Диас Кадырбаев менен Азамат Ажаяков дагы камакка алынган болчу. Аларга да укук коргоо органдарына тоскоолдук жаратып, жардырууга тиешелүү буюмдарды жоготкон деген негизде айып тагылууда. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Дарыгерлер менингит оорусу күчөп жатканын айтып, илдетке чалдыгып калуудан этият болууну эскертип жатат. Жакында эле Азаттык радиосу бул темада баян жана интервьюларды сунуштады эле, оору киши өлүмүн алып келип жаткандыктан кайрадан менингит темасын көтөрүүнү туура көрдүк. Анда кепкезегин Санжар Эрлиевке узатайын, кесиптешим ушул жаатта адистин кеңешин сунуштайт.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Республикалык санэпид көзөмөл департаментинин өкүлү Шабдан Рыскулов болмокчу. Шабдан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Жакындан бери өлкө аймагында, айрыкча Бишкекте менингит, менингококк оорусунун күчөп жатканы жөнүндө сөздөр тарай баштады. Азыр кандай болуп атат абал республика боюнча?
Азыр абал ошол бойдон туруктуу эле. Мына өзүңүз айткандай, мына Бишкекте өлүмгө учураган учурлар болуп кетти. Бишкек шаарында 3 бала, бир чоң киши каза болуп калды. Баардык республика боюнча быйылкы жылы катталган учуру 47 учур болду. Анын ичинен 33 47нин ичинен 33 Бишкектен. Бирок булардын бул оорну сөзсүз түрдө, эгерде мындай байкалып турган болсо, абалына карата дароо эле тиги доктурга, дарыгерлерге кайрылган дурус болот да.
Ошо кантип, эмнеден байкаш керек?
Бул коркунучтуу да. Белгилери болот, ушу бул денеси аябай ысып, кузуп, ушунчалык кыйнала баштайт. Өзгөчө мына жана балдар болуп аткандан кийин бала бакчаларда, анан тиги мектептерде мына терезелерди ачып шамалдаткан жакшы, шамалдан коркот. Жанакы ларингит деген оорулардын аркасы менен дагы ушундай күчөп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул балдарга өтө мындай зирек мамиле жасап, жанагындай мектептерде көбүнчө мындай желдетип туруш керек, терезелерди ачып ушундай желдетип туруш.
Шабдан мырза, мына 4 киши каза болуптур. Санэпид көзөмөл борбору департамент кандай аракеттер жүргүзүп атасыздар?
Бул боюнча атайын ошол мектептерде, бала бакчаларда иштеп, баарын текшерүүдөн өткөрүп, ушундай тиги экинчи ушундай учур жолукпасын деп, бир кымындай эле кокустан бир дактануулар боло турган болсо, ошолорду текшерилип атат.
Бул өткөндө бир маалымат токтом элем, ар 10 жыл сайын ушундай бир активдүү бир жайылат ушул оору деп деген сөздөрдү уктум элем да, бул канчалык чын? Ар 10 жыл сайын болуп турабы бул, же кандай?
Жөн антип айтып эле өтө неме болсо керек, баягы оорудун качан чыгаарын эч ким билбейт да. Мисалы бүгүнкү күндө билесиздер, миграция мезгили, элдердин баардыгы мурункудай баягы туруктуу бир жерде отурушпайт, учуп жүрүшөт, поезддар менен жүрүшөт, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө кетет, мындай деле кетип атышат. Анан ошондо мүмкүн оору ташылып да келиш ыктымалы, ар кандай да. Мисалы жана малярия оору деген деле ошондой ташылып келиш ыктымал деп неметет. Бизде бүгүнкү күндө малярия таптакыр жок да. Бирок эч ким мындай кепил боло албайт, каяктан келип калышы мүмкүн депчи. Ошол сыяктуу муну дагы алдын ала жана антип биздин дарыгерлердин баардыгы ар дайым карап турушат. Жеке эле ушул менингококк эмес, баардык ушул жугуш ооруларды дагы чыгып кетпесин дегендей болуп.
Ошо азыр айтып атпайсызбы, 47 учур өлкө аймагында, анын ичинде 33 Бишкекте ооруду депчи. Дарылап алдын алып калса болот да эми?
Алдын алуу, дарылоо иштери ар дайым жүрүп турат дарыгерлер тарабынан. Бирок эми жанагындай да, белгисиз кайсы маалда кандай чыгып кетери, мүмкүн бирөөдөн жанагы ата энеси мисалы чоң адамдар алып жүрүшү мүмкүн дагы, анан ал биз балдарды жакшы көрүп эле өпкүлөй берет да. Мына ошондон мүмкүн өтүп кетиши мүмкүн балага.
Маалымат таратуу жагы кандай болуп атат? Мисалы элдин баары маалыматтуулугу жакшы деп айта албайбыз да.
Маалыматтуулугу жакшы деп айта албаган менен биз болгон аракеттерди кылып атабыз. Мисалы мына азыр сиздер менен маектешип атабыз. Андан мурун мына тиги телевидение аркылуу гесттердин баардыгына тең ушул маалыматтар берилген. Ар учурларда ушул мындай ушунда алдын ала эметле деп жеке эле мына сезондук оорулар көп да азыркы жайкы мезгилиндечи. Ошондуктан бул туурасында бүт баардык маалыматтарды берип турабыз маалымал менен.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу Республикалык санэпид көзөмөл департаментинин өкүлү Шабдан Рыскулов маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Манасчы Жусуп Мамайдын сөөгү бүгүн Кытайдын Акчи ооданында жерге берилет. Орусиянын Мурманск облусунда кыйраган тигучактан 6 кишинин сөөгү табылды. Дагы 10 ашуун адам изделип жатат. Иранда оппозиционер Галамреза Хосрави Саваджани өлүм жазасына тартылды. Алайда жол бууп тургандарга саясатчы Азимбек Бекназаров барып тилектештигин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан бери 34 адам өрт кырсыгынан каза тапты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыз. Эми бир үздү Украинадагы соңку окуяларга арналган макала менен улантабыз. Киевдин жаңы мэри, дүйнө чемпиону Виталий Кличконун алдындагы эң биринчи максат шаарды кайра калыбына келтирүү. Азырда Борбор калаанын чоң ортосундагы Төөлсүздүк аянтынан майданчылар толук кете элек. Кличко алгач шаардын борборун тазалап, андан соң коррупция менен күрөшөрүн белгилеп келет. Ошол эле маалда 3 миллион калктуу шаарды жетектөөгө келген мурдагы мушкерди алдыда көп тоскоолдуктар менен чоң сыноолор күтүп турганы да айтылууда. Элиза Кененбаева баяндайт.
25 майда өткөн шайлоодо жеңип чыккан бокс боюнча дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону, учурдагы украин саясатынын бирден бир белдүү фигурасы Виталий Кличко Киевдин борборундагы советтик имараттагы иш кеңсесине барды. Киев мэриясын Украинада элдик толкундоолор башталганда эле майданчылар ээлеп алышкан. Революция штабы аталган имаратта майдандын активисттери түнөп, күнү түн аянттагылар менен иш жүргүзүп, ал тургай атышууларда алгачкы медициналык жардам алган жер болуп калган. 22 февралда мурдагы президент Янукович бийликтен кулап, өз өлкөсүн таштай качкандан кийин дагы ушул күнгө чейин Киевтин майданында революциялык турмуштулап баррикадалардын ичинде отургандар бир топ. 3 000 калктуу Киевтин Төөлсүздүк аянтын таштандылардан арылтуу, баррикадалардан тазалоо жаңы мэр Кличко кызматка келгенден кийинки эң биринчи маселе экенин маалымат каражаттарына билдирген. Украин парламентинин депутаты, шаар башчылыкка ат салышкандардын дагы бири Леся Арабец жеңишке жеткен атаандашына боору ооруп турганын билдирет.
Это теперь его сфера ответственности провести.
Анын алдында чоң жоопкерчилик турат. Эч кимди таарынтып албаш үчүн эми ал өтө кылдат болуусу керек. Ошол эле маалда шаарды оңдоп, шаардыктар үчүн баардык шарттарды түзүп берүү милдети да бар. Бул оңой маселе эмес. Майданды чыныгы кайтарган адамдар эбак эле үйлөрүнө тарашкан. Бирок ал жерде азыр дагы отургандарды таратуу кыйын болсо керек. Кличкого ийгилик.
Удача Кличко.
Арабец шайлоодо 8.5% добуш жыйнап экинчи орунга чыккан. Кличконун шайлоо платформасындагы эң башкы милдеттердин бири шаар бийлигин тазалоо жана борбордогу коррупцияны жоготтоо эле. Ал мурдагы шаар бийлиги кабыл алган бюджет боюнча чечимдерди текшерип, туура эмес колдонулган каражаттын баардыгын ачыкка чыгарууну убада берген. Ошондой эле мыйзамсыз берилген жерлерди кайра шаардын менчигине алып, коммуналдык ишканаларды тартипке салууну көздөөрүн дагы билдирген.
Чече турган көп көйгөйлөр бар. Көп механизмдер түп тамыры менен жоюлушу керек. Маселен, шаарда эс алуучу жайлар жоюлуп, же жеке бирөөлөргө өтүп, мыйзамсыз курулуштар көбөйүп кеткен. Ошонун баарын калыбына келтирүү керек. Эң башкы максат инвестициялык климат түзүп, украиналык жана чет элдик инвесторлорду шаарга тартуу керек. Чечиле элек көп суроолор бар. Украина мурдай эле чыгыш Европанын бермети болмок. Бирок биз өз потенциалыбызды узак убакыттан бери коррупция үчүн колдон алган жокпуз.
Деди Удар партиясынын өкүлү Ростислав Павленко. Мурдагы бокс боюнча дүйнө чемпиону саясатчы катары салмагын Евромайдандагы активдүү жана чечкиндүү аракеттери аркылуу топтогонун байкоочулар белгилешет. Шайлоодо Кличконун удар партиясы дагы Киевтин шаардык кеңешинде көп мандатка ээ болду. Киевтиктер акыркы жолу мэрди 2012 жылдын июль айында шайлашкан. Андан кийин Януковичтин мыйзамга киргизген өзгөртүүсү боюнча Киев шаардын башчысын президент бекиткен. Кличко өз талапкерлигин шаар мэрлигине мындан мурда дагы 2 жолу коюп, бирок утулуп калган. Бул ирет 50% добуш менен 19 талапкердин ичинен биринчи айлампада жеңип чыкты. Кыргызстандын Чүй облусундагы Аксуу айылында туулуп, чоң спортто дүйнө чемпиондугун бир нече жолу уткан Виталий Кличконун чоң саясатка киргенине 9 жыл болду. Февраль айында Янукович бийликтен кулагандан кийин Кличко президенттикке ат салышаарын айткан. Кийинчерээк болсо өз талапкерлигин Жогорку Рада дагы санаалашы Украинанын жаңы президенти Петро Порошенконун пайдасына алып койгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Мен да кошумчалай кетейин, эгерде айлана чөйрөңүз ачыкка чыкпай жаткан көйгөйлөрдү жалпы коомчулук уксун, ушул тууралуу айтылып жазылсын десеңиз, анда ошол теманы бизге сунуштасаңыз болот. Балким сиздин маалыматыңыз журналисттик иликтөөгө дагы негиз болуп бермекчи. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти мыйзамдагы Оору Камчы Көлбаевдин уюшкан тобу боюнча баалуу маалыматтарга 1 000 000 $ сыйлык жарыялады. Департаменттин расмий сайтында Көлбаевдин уюшкан тобу КМШ өлкөлөрдүн уюшкан топторунун Братский круг деген аталыштагы синдикатына кирери көрсөтүлгөн. Мындан 1.5 жыл мурун өз ыктыяры менен Кыргызстанга келип соттолгон Камчы Көлбаев жакында 8 июнда эркиндикке чыгат. Кепкезеги Кубанычбек Жолдошовду.
АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий сайтында Көлбаевдин уюшкан кылмыш тобунун каржы булактарын ачып берген маалыматтарга ири өлчөмдө сыйлык жарыяланды. Расмий сайтта маалымат берүүчүнүн купуялуулугуна кепилдик берилери көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Жоробай Абдраимов аталган билдирүүнү жергиликтүү укук коргоо органдарына ишенбөөчүлүк катары кабыл алды.
Ушундай маселенин көтөрүлүшү биздин дарегибизге дагы кандайдыр бир сын пикир жараткандай ой калтырат да. А чындыгында бул уюшкан кылмыштуу топтун ар бир мүчөсүнүн кыймыл аракети көзөмөлдө. Эгерде Кыргызстан аймагында алар мыйзамсыз аракеттери жасаса, биз аларды тийиштүү мыйзамдардын чегинде кылмыш иши козгоп, аларды сотко өткөрүп берип атабыз. Камчы Көлбаев ал эркиндикке чыккандан кийин Ички иштер министрлигинде превентивный катоого коюлат. Бул деген нерсе Камчы Көлбаевдин ар бир кадамы көзөмөлдө дегенди билдирет.
АКШнын эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү программасы Көлбаевди Евразиялык уюшкан топтордун синдикатына кирерин жарыялаган. Жергиликтүү чекистердин айтымында АКШны ал уюшкан топтун маңзат алып өтүү, сактоо жана сатуу жолдору кызыктырышы мүмкүн. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттары уюшкан кылмыштуу топтордун курал жарак соодасына болгон катышы тууралуу маалыматтарга муктаж болушу ыктымал. Коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаковдун баамында АКШ Көлбаев тууралуу маалыматтар үчүн ири өлчөмдө сыйлык жарыялаганына караганда аны кызыктырган олуттуу жагдайлар болушу мүмкүн.
Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу боюнча менимче ушул жанагы Америка Кошмо Штаттарында кандайдыр бир башка бир кошумча маалымат болсо керек, биздин Ички иштер министрлигинде жок. Демек ушундай кылып сурап аткандан кийин ал маалыматтарга алардын ичи чыккан жок да. Алар дагы бир кошумча маалыматтарды сурагысы келип атат. Мына уюшкан топтун кээ бир мүчөлөрү жогору жакта турган учурлар да болуп атпайбы? Ошол саясатчылар же болбосо кызматта турган чиновник болсо, ал Американын атайын кызматтары үчүн абдан чоң кызыгуу туудурат. Анткени ал деген эртең ошол эле маалымат боюнча ошолорго таасир эткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Братский круг деген түшүнүк КМШнын уюшкан кылмыштуу топторунун синдикаты катары өткөн кылымдын 90-жылдарында пайда болгон. Аталган синдикаттын тармактары АКШ, Европа жана Араб өлкөлөрүнө чейин тараганы айтылып жүрөт. 2012 жылы Көлбаевдин санаалаштары Анапияев менен Касеновда аталган синдикаттын мүчөлөрү катары кара тизмеге киргизилген. Көлбаев 2008 жылы Москвада Орусиядагы уюшкан кылмыш топторунун анабашы маркум япончик баш болгон жыйында мыйзамдагы ууру титулун алган. Талант Разаховтун айтымында АКШ-ны Көлбаевтин тышкы байланыштары да кызыктырышы ыктымал.
Ошолордун баардыгы байланыш болуп атпайбы? Кимдер булардын үстүндө турат? Киптин бары Россия тарапка кетип атпайбы? Ошо жактан анан СНГнын аймагындагы уюшкан топтордун ана башчылары ошо жакта турат да. Ошолор дайындадык да, сен иштейсиң бул Кыргызстан боюнча, сен Өзбекстан боюнча иштейсиң деген уюшкан кылмыштык топтордун аталары ошо жакта турат. Анын баардыгы албетте чоң кызыгууну туудуруп атат азыркы учурда. Баардык эле атайын кызматтар илгертен эле муну пайдаланып беришкен. Мунун баары бекер эмес да, бул өтө чоң роль ойношу мүмкүн өлкөнүн тагдырында, элдин тагдырында. Ошон үчүн жанагындай каражаттарды коюп атайын аябай ал маалыматтар чогултуп.
Тергөө абагындагы бир күндүк жаза мөөнөтү 2 күнгө эсептелип отуруп, Көлбаев быйыл 8-июнда эркиндикке чыгарылат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сенага барбай эле койгула, баргандарыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Уктуруубузду улантсак, чылым чегүүдөн баш тартуунун эл аралык күнүндө өткөн иш чарада символикалуу түрдө 5 метрлик тамеки өрттөлгөнүн буга чейин кабарлаган элек. Уюштуруучулар ичине саманшы калган кагаз тамекини ар бир чылым чеккен адамдын акыркысы болсун деген ниетте өрттөп жиберишти. Бул акцияга Улан Эгизбаев да катышып келди, анын репортажын чогугалы.
Проблема курения сейчас очень важна, особенно в нашей стране. Очень многие люди.
Иш чараны уюштурган Вечерний Бишкек басылмасынын өкүлү Елена Черникова алгач акцияга келгендерге чылым чегүүнүн кесепеттери тууралуу айтып берди. Андан соң алдын ала кагаздан даярдалып, ичине саман толтурулган 5 метрлик чылымга өрт коюшту. Елена Черникова быкшып түтөп жаткан чоң чылымды өчүрүп жатып, акциянын максаты тууралуу ой бөлүштү.
Символически мы будем прощаться.
Символикалуу түрдө 5 метр болгон чылымды өрттөп, тамеки менен коштошобуз. Акциянын катышуучулары үчүн бул акыркы чылым болот деп ойлойм. Биз шаар ичинен 6 чакырым аралыкка чуркап, элди чылымсыз сергек жашоого үндөйбүз.
О том, что необходимо вести здоровый образ жизни.
Чылым менен коштошуп, сергек жашоого үндөгөн иш чарага жалпысынан 30га жакын адам катышты. Алардын арасында кебетесинен 40 жаштагыдай көрүнгөн, бирок 75 жаштагы Равил Нагаев да бар. Чолок шым, чолок көйнөк кийип, чуркоого камданып жаткан Равил мырзанын жашоонун сергек мүнөзүнө өткөнүнө туура 20 жыл болуптур.
Я 20 лет занимаюсь бегом.
Мен 20 жылдан бери күн сайын чуркайм. Тамеки жана спирттик ичимдиктерден арылганыма да ушунча убакыт болду. Ар күнү 3 чакырымдык аралыкты багынтам. Чуркоо адамдын жан дүйнөсүн тынчтыкка бөлөйт жана ден соолугу үчүн өтө пайдалуу. Эмне үчүн адамдар бири-бири менен талашып, тартышып, мушташышат? Анткени алар чуркашпайт жана жан дүйнөсү
бөлүнбөйт.
Ошентип катышуучулар Ормолхандын эстелигинен Памфилов паркын көздөй ылдый салышты. Жол кайгоо кызматы тынчтык проспектисиндеги унааларды токтотуп, катышуучуларга жакшы шарт түзүп беришти. Массалык чуркоого күн бою компьютерден көз албаган журналисттер да катышты. Кесиптешим Расул Үсөналиевке чуркап бараткан жери менен микрофон сундум.
Сергек жашоонун өзүнө жаштарды чакырам. Ал ушундай бүгүн чылым чегүүгө каршы акцияга катышып, ошо
аягына чейин чыдайсызбы жакшы эле?
Эми чыдайын деп атам. Мен где-то ошо 1.5 айдан бери ошо чуркап жүрөм. Бүгүн өзүмдү сынап көрөйүн, ошо канчалык деңгээлде чуркай алат экен деп азыр өзүмдү сынап атам.
Жакшы, ийгилик анда.
Рахмат.
Шаардыктарды сергек жашоого үндөп, тамеки менен коштошууга чакырган акция катышуучулары Памфилов паркына жете чуркап, үйлөрүнө тарашты. Май айынын соңку күнү 1998-жылдан бери дүйнө жүзүндө чылымдан баш тартуу күнү катары белгиленип келет. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн 10% жакыны чылымдын ар кандай түрүн колдонот. Адистердин айтымында соңку жылдары өспүрүмдөрдүн жана кыз келиндердин арасында чылым чегүү өнөкөткө айланып барат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты, бирок биздин толкунда кала бериңиз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим Улан Таатал менен мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Саламатсыздарбы? Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусуп жана алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Манасчы Жусуп Мамайга арналган сыябан берүүсүн кайталап уктурабыз. Бул программа маркум Манасчынын 95 жылдыгында жарык көргөн алгачкы өмүр баянынын автору Чолпон Субакужоева жана Манас таануучу Токсонназар Темирбек менен маек түрүндө болгон эле. Программа алгачкы жолу 2012 жылы март айында обого чыккан. Бүгүнкү сыйлуу сыябан талкуубуз кытайлык манасчы быйыл торколуу 95 жашка чыккан Жусуп Мамайдын Кыргызстанда жаңы жарык көргөн алгачкы өмүр баянына арналмакчы. Биз менен студияда бул китептин автору эркин журналист акын Субакужоева Чолпон жана тилчи Токтогазиев Темирбек Манас жаңырыгы радио теле компаниясынын жетекчиси катышып жатат. Чолпон айым, алгачкы суроом сизге. Биздин замандын кылым жаштуу манасчысы Жусуп Мамай деген силердин китебиңер Бишкекте Турар басылмасында быйыл 2012 жылы 1000 нуска менен жарык көрдү. Мундузбек Тентемишев сизге кош автор болуптур. Жусуп Мамай өзү кандай адам экен? Биринчи жолугушууңуз эсиңиздеби?
Эсимде. Биринчи жолугушум 1.5 жылдай болуп калды. Акчиге мени жолдогон Пекиндеги Манас изилдөөчү, Манасты ханзуу тилинен англис тилине которгон Адыл Жуматурду уулу менен Токтой Исак кызы болгон. Алар Үрүмчүдөн Акчийге кетти, атага барып жолукканга ыңгайлуу шарт бар дегенден барып жолугуп ата менен, андан кийинки менин кийинки иштегениме жол алып келдим десем болот. Биринчи жолугушуумда эсимде кабыл алганы, Кыргызстандан далай барган конокторду, ошорекиндей эле Кытайдагы мамлекеттик ишмерлерди жөн эле мазар катары тайгана барган адамдардын баарысы катары мен деле барып, анан ошо менин тагдырыма Жусуп атанын араб тилинен кириллицага транслитерация жасаган, анан өмүр баянын жазган туш болду десем болот.
Жакында ушу Бейжинде Жусуп Мамайга Тоо Гүлү деген чоң сыйлык берилиптир, бирок ал киши ага бара албай калыптыр. Чолпон айым, ушул ал киши күүлү күчтүү жүрөбү же жанында такай караган киши барбы?
Келин уулу Сайраш апа кемпири дайыма карашат экен. Ага абада учакта учунга доктурлары тыюу салыптыр да, эгер бара турган болсо поезд менен эле барыш керек экен да, эң бийик көтөрүлгөнгө болбойт деп, аны көзөмөлдөп дарысын тамагына чейин, чен өлчөмүнө чейин Кытайдын врачтары карап турушат экен. Ошорекиге байланыштуу болсо керек. Өзү күүлү, демдүү эле, акыл эси бүт баары жакшы, эшикке чыгып басып өзүнүн күндөлүк көнүгүүлөрүн жазап, ичкен жегени тың эле болчу.
Темирбек мырза,
мен дагы ошо кошо айта кетейин дедим эле. Мен алгач Жусуп Мамай менен 1988 жылы жолуккам. Анда ал киши биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чакыруусу менен биринчи жолу Кыргызстанга келген эле. Анан ошо Кыргызстан жазуучулар союзунда жолугушуу болуп, ал жолугушууга ошол кездеги биздин залкар жазуучуларыбыздын дээрлик көпчүлүгү катышкан. Түгөлбай Сыдыкбеков агайыбыз, Абдырасул Токтомушов, Жунай Мавлянов, Темиркул Үмөтәлиев, Өскөн Даникеев, Кеңеш Жусупов жазуучулардын дээрлик көбү катышкан. Ошол жолугушууда мен дагы болдум эле. Анан ошо Жусуп Мамайды мындай коштоп Талас жергесине алып барып келгенмин. Таласта ал кишини дагы аябай урматтап тосуп алганбыз. Анан былтыр Кудай буйруп, ушу мен дагы Какшаал жеринде болуп Жусуп Мамай аксакал менен жолугуп, анан телевизиондук интервью бир нече күн жанында болуп алып келдим эле. Китеп боюнча айта турган болсок, мынакей Чолпон айым менен Мундузбек мырза биргелешип ушул биздин замандын кылым жашаган манасчысы Жүсүп Мамай деген китепти чыгарышыптыр. Бул чынында бул китеп ушул Залкар жазуучунун 21-нче кылымда эң эле узак жашаган жалгыз манасчы. Ушул манасчынын өмүр жолун, таржымалын жазып, анан бул китептин ичинде мен учкай карап чыктым. Бул китептин ичинде ошол Чыңгыз Айтматовтан баштап бир топ биздин мезгилдин залкарларынын жазган ошол Жүсүп Мамай тууралуу пикирлерин дагы камтыган экен. Менимче бул китеп өзүнүн окурманын табат болуш керек.
Биз дагы ошентип үмүттөнөбүз. Мына буга чейин мындан 30 жыл мурда акын маркум Жолон Мамытов биринчи жолу ушу Кытайга барып Жүсүп Мамайга жолуккан экен. Андан бери эмне үчүн ал киши тууралуу эч нерсе жазылган эмес?
Китеп түрүндө чыккан эмес. Себеби бизде өзүңүз билесиз, акыркы 20 жылдан бери баягы Советтер Союзу тарап, анан кийин өзүбүзчө эгемендүүлүк республика болуп, анан мунун жагдайлары көп да. Анан мунугу мындан 3-4 жыл мурда ЮНЕСКО ошол Жүсүп Мамайдын вариантын жана чоң китеп кылып чыгарышкан экен. Алды менен 18 том болуп чыкты эле. Анан ошол 18 томдун баарын бириктирип туруп чоң 2 томдук китеп кылып, анан кыргыз тилинде болсо биздин кириллицада чоң бир китеп кылып, анан ошол китепти ЮНЕСКОга баягы материалдык эмес байлык катары номинировать этишкен экен. Анан ошол номинациядан кийин ЮНЕСКО карап, анан ошо Кытайдын көөнөргүс байлыктарынын бири катары каттаган экен да. Ошондон кийин бизде ар кандай газет журналдарда макалалар чыгып, анан Жүсүп Мамайды манасчы эмес дегенге чейин барган макалалар чыгып кеткен. Кытайдагы манас изилдөөчү Макалек Өмүрбай мырзанын дагы макаласы «Кыргылчалдын балдары оозуңду тарт» деген макаласы биздин гезиттерден жарык көргөн. Анан ошол эле мезгилде Жүсүп Мамайдын манасчылыгын таанып, мурдагы президенттин убагында бул кишиге 3-дарежадагы Манас ордени ыйгарылган. Ал эми былтыр Роза Исаковна Отунбаева 1-дарежадагы Манас орденин бул кишинин чыгармачылыгына, ошол 95 жылдыгына карата бергендиги тууралуу макала тиги ушул китепке дагы киргизиптир. Бул дагы менимче кыргыз журтчулугу, кыргыз интеллигенциясы ошол улуу манасчынын чыгармачылыгын кабыл алгандыгы деп ойлойм.
Чолпон айым, сиздин пикириңизде мына ушуга чейин бир Жүсүп Мамай Кыргызстандын эл артисттиги деген дагы наамды алды, бирок ал жөнүндө ушундай изилдөөлөрдүн болбой келгенин себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул көңүл коштукпу же үстүрт мамиле болгонбу?
Жок, 1986 жылы Кыргызстан Жазуучулар Союзунун башкармасынын төрагасынын орун басары болуп турган кезде акын Жолон Мамытов Шиңжаңга барып Жүсүп Мамайга кездешет. Ал өзү Манас баштаган элдик эпостардан жана Жусуп атанын өзү менен жолугуп, андан көргөн уккандарынын баарысын гезит бетине макала катары жарыяланган. Буга чейин Манастын 1000 жылдыгында Жусуп атанын семетейи кыргызчаланып биздин кириллицага түшүрүлүп китеп да болуп чыкканда, буга чейин 3 том болуп чыкканда, буга чейин Жусуп ата жөнүндө азыркы биз жазгандай маалымат жайчылыгы, киши көргөндүгү, ушулекиндей түш аян менен Манас айтып келгендиги тууралуу бизде ар түрдүү божомолдор айтылып келген да. Буга чейин маалыматтар болгон, жеткен, бирок толук камдуу элге көп маалымат болгон эмес.
Жаңылайым, мынакей ушул Жүсүп Мамайдын баягы манасчылыгы боюнча бул киши ошо 88-жылы келгенде Жазуучулар союзунда Абдырасул Токтомушов агай ушул Манастан бир аз айтып бербейсизби дегенде Жүсүп Мамай, мен Манасты айтпайм, мен жазам деп айтканда, анан ошондон улам бул киши баягы мунун агасы Балбай деген. Булар 27 бир туугандын эң улуусу Балбай, эң кичүүсү Жүсүп Мамай да 27-си. Анан ошол Балбай өзү бүгүнкү күндөгү тил менен айтканда бизнесмен болгон экен, соодагер адам болгон. Анан бул киши ушу Кыргызстанга көп каттап Какшаалдан. Анан бул жактагы ошол кат таанығандардын жазгандарын чогултчу экен да. Ушул жомокторду, эпосторду жазылган жөө жомокторду чогултуп кетчү экен. Анан 16 жылкы үркүндө бир топ кыргыз эли үркүп Кытай жергесине барганда бир катар манасчылар дагы ошол элдин катарында үркүп барган. Алардын арасында Сагынбай Орозбаков дагы болгон. Анан Кытайдагы ошол Какшаал жериндеги манаптар ошол жактагы Жүсүп Акын апай деген манасчы менен Сагынбай Орозбаков экөөн салыштырышып баягы манас айттырып кимиси кыйын экен дегендей 17 жылдын акырында ошо тайды союп коюп анан кийин бул экөөн манас айттырышкан экен бир нече күн. Ошондо Сагынбайдын айткан манасындагы Балбай кат тааныган киши болгондуктан жазып алган экен да. Мына Жүсүп Мамайдын артыкчылыгы эмнеде? Жүсүп Мамайдын бул манастан тышкары Семетей, Сейтек, Кененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сонбилек, Чигитей деген манастын 8 урпагын жазып чыкканда жанагы Жүсүп Мамайдын 18 томдук китебинде ушул 8 урпакты толугу менен жазып чыккан. Ал эми биздеги манас изилдөөчүлөр манас эпосун, манас эпопеясын десек болот, туура болот. Себеби манасты негизги 7 бөлүккө бөлгөн да. Ал эми Жүсүп Мамайда болсо манастын өзүндө 38 тема кылып туруп бул киши тема менен жазып чыккан да.
Буга дагы кайрылабыз. Алдыда мен эскерте кетейин, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кытайлык манасчы Жүсүп Мамайга ал тууралуу алгачкы биографиялык китепке арналган талкууга бул китептин автору Сулан Кожоева Чолпон, эркин журналист акын жана тилчи Токтогазиев Темирбектер катышып жатат. Ошондо Темирбек мырза, айтсаңыз, Жүсүп Мамай өзү манасты айтабы же жазып алып анан окуйбу?
Мен үчүн дагы ушул суроо аябай баягы кызык эле. Анан былтыр Пекинге барып Пекиндеги манас изилдөөчү Ху Чинхуа деген Кытай профессору менен жолугуп, анан ал киши ошо бүт бир өмүрүн 80 жаштыкка чыгыптыр былтыр. Бир өмүрүн ушул манасты изилдөөгө, манастын тилин изилдөөгө жумшаган экен. Анан ушул киши изилдеп жүрүп 70-жылдары видеого тартып алган экен Жүсүп Мамайдын манас айтып атканын, жана дагы ошо кытайлык бир топ манасчыларды. Анан эгер ошол записти мен биздин манас жаңырыгынын экранынан дагы эфирден далай жолу бердик. Манасты айткан манасчы болгон жаш кезинде. Анан баягы карылык келгенден кийин үнү чыкпай, тамагы ооруп дегендей айтпай калса керек.
Жүсүп Мамайдын айткандары Сагынбай менен Саякбайлардын айткандарынан канчалык айырмаланат?
Мындай бир нерсени айтайын, биздин айрым баягы мурдагы муундагы манас изилдөөчүлөр дагы ошол гезитке чыккан макалалардан улам айтып атам муну. Жүсүп Мамайдын бир топ баягы главаларын ошол Сагынбайда кандай болсо ошондой деген пикирлерин айтып кеткен да, демек бул ошол Сагынбайдан көчүрүлгөн боюнча эле жаттаган болуу керек деген пикирлерин айтып кеткен. А бирок мен Жүсүп Мамайдын жанагы 18 томдук манасын толук окуп чыктым. Ошол эле мезгилде мынакей биздин алды менен Сагынбай Орозбаковдун 6 том болуп манас эпосу чыкты эле академиялык варианты деп. Анан 2010 жылы 7,800 граммдык кылып Тхан Тенгри басмасы тарабынан манас дастаны чыккан. Анан Саякбайдыкы да 2010 жылы Турар басмасынан манасы чыкты да. Анан менин баамымда жеке мен өзүмдүн баамымда Сагынбайдын академиялык вариантында да, Саякбайдын академиялык вариантында дагы жанагы жалпыга маалым болуп жүргөн жарымы төгүн жарымычын, жарандардын көөнүчүн, көбү төгүн көбүчүн, көпчүлүктүн көөнүчүн деген саптар жок да, кездешпейт. Демек муну совет доорунун учурунда ошол Сагынбайдын Манасын, Саякбайдын Манасын редакциялаган акын жазуучуларыбыз Алы Токонбаев, Куанычбек Маликовтордун калемине таандык болсо керек деген ойдо калдым. Ал эми ошол эле саптар, ошо совет доорунда чыккан варианттагы саптар ошол Жүсүп Мамайда дагы бар да. Мына ушул себептен улам балким биздин кээ бир Манас изилдөөчүлөрүбүз баягы баштаганда эле тең окшош болуп аткандыгынан айтса керек. Бирок окуялардын көп окуялар Жүсүп Мамайда, Сагынбай менен Саякбайда учкай айтылган баягы мотивтер кеңири айтылган да Жүсүп Мамайда. Ну бир эле мындай мисал катары алсак, Манастын курал жарагынын жасалышы ушунчалык көркөм айтылган. Төкөр уста Бөлөкбайдын кандай кылганын, кантип жасаганын, канча акча корогонун, канча төөгө, канча топуракты жүктөп келгенине чейин аябай кеңири бекем берген да.
Темирбек мырза, андай болсо мисалы айтып атасыңар, кээ бир жерлери кеңири берилсе анда кандайча ушул Жүсүп Мамайдын 8 бөлүктөн турган 230,000 сап болот экен анын китеби. Ал эми Ала Тоодогу биздин Манасты 3 бөлүгү 500,000 деп айтып жүрөбүз, 500,000 сап деп. Анан кандайчалык кыска болуп калат атат.
Эми бул мындай да, мисалы үчүн Сагынбай Орозбаковдун чыккан Манасы эле, Манастын өзү эле 250,000. Сагынбай Орозбаковдун Манасы эле. А Жүсүп Мамайда болсо 8 урпагын берип атат да. Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сонбилек, анан кийин Чигитей деп ушул Манастын 8 урпагын берип атат. Ошол 8 урпагынын баардыгын чогултканда жанагындай 250,000 болуп атат да. Анан бул ар бир манасчынын өзүнүн дараметине жараша, талантына жараша, анан сөздү курай билүүсүнө жараша болсо керек деп ойлойм да. Себеби Сагынбай Орозбаковда моундай мифологиялык, мифтик мотивтер ушунчалык арбын да. Ошол негизде алганда бул мифтердин кээ бирлери Илияда менен Одиссея дагы мифтер дагы кирип кеткендей сезилет окшоштугу жагынан.
Абдан кызык экен, себеби Сагынбай мен Манасчы өзү баягы исламга берилген адам катары ошол жакынкы чыгыштын арабтардын балким ошо мифологиясынан аралаштырган болушу мүмкүн. Ал эми Чулпан айым, мен сурайын дегеним, Жусуп Мамайга кадимки эле манасчылардай аян түшкөн экен да. Эми бизде аян түшпөсө манасчы боло албайт да. Мисалы музыкант болуш үчүн бизде консерваторияны бүтүш керек, ал эми манасчы болуш үчүн аян түшүшү керек дегендей, ошондон үзүндү окуп берсеңиз.
Мен азыр Тебирбек байке жаттап алып, анан Балбай агасы жаттаткан деп айтып атпайм. Мен айтат элем, ал мустактан бери биздин манасчылар аян менен ушу жараткан берген бир сыр менен айтып келишкен да. Бүгүнкү күнгө чейин акыркы манасчы деп Шаабай Азиз уулунун негизинде Убукеев фильм тартпадыбы, тасма тартпадыбы? Андан кийин канчалаган биздин жакшынакай манасчыларыбыз чыгып атат да, бул Жусуп ата дагы аян менен түш көрүп эле манас айткан. Ошол экени мен атанын өзү айтып бергенин китепке киргизгем да. Болочок манасчынын 10 жашар кези. Бир күнү түшкө жакындаганда мекеге барып ажы болуп келген атасы менен апасына адаттагылай эле манас окуп берип жатып, тестиер бала өзүнөн өзү байкабай үргүлөп кетип кызыктуу бир түш көрөт. Түшүндө күүгүм кирип бараткан кез болуп, алдында жайдак тор ат минген, өңү кара тору келген калың эрүндүү киши пайда болот. Жусуп аттын тизгинин кармай калат. Ошондо жанагы киши алды жакты көрсөтүп, ой балам, эсиңе бекем карма, тигилерди карачы дейт. Бала көрсөткөн жакты караганда боз атчан эки баатыр соот кийип батышка карай карап турат экен. Алардын артында бирөө жээрде, бирөө сарал ат минген эки баатыр турган эмиш. Дал ошол кезде жанагы киши аларды Жусупка тааныштырып, эң алдыда турган эки киши бирөө Манас, бирөө Бакай, алардын артындагы экөөнүн бирөө Алманбет, бирөө Чубак, мен ырчы уулмун, Ажыбай дагы артыбызда дейт. Бала артын карап Ажыбайды издейин дегенде ойгонуп кетет. Ошондо жанында турган Бурул байбиче кара тер басып кеткен баласын карап таң калып, эмне болдуң балам деп сурайт. Уулунун түшүн уккан соң Мамай карыя бир коосу сойдуруп, айылдагыларды чакырып түлөө берет экен. Бул дагы ошо Жусуп атанын аян менен Манас айтканынан кабар берет.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кытайлык манасчы Жусуп Мамайдын Кыргызстанда жаңы жарык көргөн алгачкы өмүр баяны тууралуу талкууга бул китептин автору Субакожоева Чолпон жана Токтогазиев Темирбек Манас жаңыргы телерадио каналынын жетекчиси катышууда. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Чолпон айым, анда Жусуп Мамайдын жайчылык жагы бар, көзү ачык, төлгө салат экен. Ошондой анын жайчылык жайын өзүңөр байкаган учурлар болдубу?
Мен ушу акыркы жолу барганда бир айча ошо Жусуп атанын жанында жашап эмне кылган күндүн баарысын кошо аткан таңы менен баткан күнүн кошо көрүп аттым. Ошо рекинде бул жай таш койдун ичинде жайгашканынан бери Жусуп ата көрүп айтканын анын ошо менен кошо өмүр бою жашаган какшаалдык жердештери айтты да. Адыл Жуматурдунун апасы Алмаш апанын айтканы боюнча бул бир окуя мени таң калтырды да. Ал айтат, менин жолдошум дейт, ушул эки Жусуп мамайлар менен тең курулуу болчу, бир күнү чүкө ойноп отурушса бир итке окшогонбу, түлкүгө окшогонбу бирөө чуркап кетет. Аркасынан Жусуп ата чуркайт дагы ошол бойдон тестиэр кезде жоголуп кетип тоо жабылып калган экен. Анан эки балдар эки саатча Жусуп атаны издейт, таппай калат. Анан кайра келип чүкөсүн ойноп аткан анда күүгүм киргенде бир көмөч нанды колтугуна кысып келиптир, бул жөн адам эмес деп айтты да. Ал эми Үрүмчүдө окумуштуу үч урпагы өзүнүн атасы, өзү, кызы, үчөө Жусуп атанын манасын сегиз урпакты которгонго катышкан Нурзбай деген агай айтат. Ал киши айтат, мен таң калтырган нерсеси дейт, бул кишинин киши көргөн табыпчылыгы дагы бар болчу. Менин бир тууган жеңемди Жусуп ата келип окуганын мен өзүм көрдүм дейт. Анткени мен ал кезде мугалим болчумун дейт, биздегидей эле советтер сайын ушундай ал кезде табыпчылыкта бизге тыюу салынган кез болчу дейт. Ошол экинде бизде банкта иштеген бир байкелерим келиптир дейт, сенин агаң каякта деп. Анан көчө күнү тоодон мал караган жерден түш деле, бүгүн бирок Баланча деген кишиники чыкырып кетти, сиз аны каяктан билдиңиз десе, түндө мен аялым ооруганынан Жусупту ап келип окуттум эле, мен эми таңга караганча кетип калайын, менден калганын Норусбайдын агасы келип окуп койсун деп кеткен экен дейт. А мен кийин изилдесем дейт, ал экөө бирин бири көргөнгө дагы мүмкүнчүлүгү жок алыс жер болчу дейт. Бул эмнеден кабар берет? Ошо бүгүнкү күндө жашап ошо Жусуп атанын табыпчылыгына күбө болгон адамдар да. Мен барганда дагы элдер келип атышты, дем салып берип кой, же болбосо сууну дубалап берип кой деп. Ата ошол экилердин баарысын өзүнүн ким кандай сурап келсе ошол рекиндей көңүлдөрүн жайгарып жасап берип аткандарына мен өзүм күбө болдум да. Атанын ушу жайчылыгын, табыпчылыктыгын, ушу башка да бир касиеттери бар экенине мен өзүм күбө болуп ушу китепке ошол экилердин баарысын киргиздим.
Эми Манасчы атабыздын куш таптап күүлөрдүн таржымалын чечмелеген дагы көптөгөн таланттары бар экен. Темирбек мырза, Жусуп мамайдын ушул Манастын сегиз урпагын айтканда анын ичинен силер баарын окуган экенсиңер, кимиси сизге айрыкча таасир калтырды? Биз болсо Манасты билебиз, Эметей, Сейтек дейбиз, туурабы? Калгандарынын ичинен кимиси кызыктуу каарман экен мындайча айтканда?
Бул сегиз урпактын баардыгы тең эле менимче кызык. Себеби баягы атасын билип анан баласын анан небересин анан чөбөрөсүн баягы кандай болду экен, ирдиги атасына татыйбы татыбайбы, баягы атадан атага тең бала, атадан кем бала деген кыргыздын макалы бар эмеспи? Ошол сыяктуу окуп атканда баягы салыштырып эрдиктерин караса болот да. Анан бул жерде Жусуп мамай эң эле кеңири асыл бача көк бачаны жазган, эрдиктерин аябай жакшы сүрөттөгөн да.
Жусуп мамай жашаган Акчи, бул өзү Кыргызстан менен чек ара тилкесинде жайгашкан. Ал эми Кытайда болсо ошо чек ара тилкесине чет элдиктерди кой, мисалы кыргызстандыктар чет элдик да, кытайлыктар өздөрү эгерде башка жактан болсо уруксат алып же чакыруу менен келиш керек экен. Ушуга байланыштуу, Чулпон айым, мен сизге суроо: сиз ушу акыркы эки жылда алты жолу барыпсыз Манасчыга жолукканы. Эми адатта чакыруу менен барып анан артында бирөө көзөмөлдөп жүрөт деп айтышат да. Мен өзүм деле Кытайда болгом, ошондой болгон. Силердики кандай болду, же эркин эле сүйлөшө алдыңарбы?
Эркин эле үйүндө жашадым. Мени ошо Адыл Жуматурдунун иниси алып барып уруксат алып берген, эч ким деле аркамдан изилдеген жок, эч кандай эч нерсени байкаган жокмун. Ал аяктан мен өзүмө бир тууган байке тапкам, ошол жакта Жумакадыр Жакып деген акын коммунисттик партиянын секретари. И менин аркамдан көп деле издөө болгон жок, эч ким деле келген жок. Ал киши кайра мага жардам берип, сизге ким китебиңизге керек болсо, ошол экилерди мен машина менен алып келип берип турайын. Эгер бир эки жака чыгып сыргактын мүрзөсүнө барасызбы, же муз бурчактын күмбөзүнө барасызбы, же болбосо Манастын кырк терегине барасызбы, каяка барам десеңиз, ошол жака мен машина берейин, керектүү кишилерди чакыртып берейин деп мен китеп жазып атканымды ак чийдегилер билишти, биздин боордоштор. И алар колдорунан келишинче мага жардам беришти. Сүрөттөрүнөн баштап өздөрү келип айтып беришип, конокко чакырышып, кыргыз дегенде, кыргызстандын жери дегенде алар жанын бергенге даяр бир баюу жан дүйнөлөр, аябай жакшы адамдар.
Темирбек мырза, сизге суроо. Силер мынакей Манас боюнча бизде энциклопедия бар эмеспи? Ал жерде болсо албетте кыргызстандык же ала тоолук кыргыздар айткан Манас боюнча жазылган, ал эми мисалы Жусуп Мамайдын айтканы боюнча өзүнчө энциклопедия керекпи же жокпу? Мисалы ал жерде, мисалы Кыргызстандагы энциклопедияда азыр эле Чолпон айым айтып кеткен муз бурчактын мазары деген түшүнүктөр жок, же болбосо таш көз айнек деген ушундай бир бөлөкчө көрүнүштөр, сөздөр, түшүнүктөр бар экен да. Ушу сиздин пикириңизде Жусуп Мамайдын Манасы боюнча өзүнчө бир ушул энциклопедия түрүндөгү изилдөө керекпи же жокпу?
Өзү негизи 1995 жылы чыккан эки томдук Манас энциклопедиясы бар. Ушул эки томдуктун мен дагы бир авторлорунун биримин. Ал эми албетте 1995 жылдан бери 17 жыл өтүп кетти. Андан бери дагы бир топ өзгөрүүлөр болду. Ошол учурда Кытайдагы кыргыздар мурда аябай эле жабык болгон. Бүгүнкү күндө деле, жана өзүңүз айтып атпайсызбы, аркасынан тыңчыларды коюп коет экен деп. Мындай нерсени мен деле баягы кабылдым. Жүсүп аксакал менен сүйлөшүп отурсак, эки милиционер келип, анан документиңизди көрсөтүп коесузбу дейт да. Анан документимди көрсөтсөм, участокко биз менен барасызбы дейт. Анан участогуна барып, разрешенияларымдын баарын көрүп, анан биздин жана айди картабызды кызыгып карап атпайбы, ушундай паспорт барбы деп. Анан бирок уруксатымдын бардыгы болгондуктан бир 10-15 мүнөт сүйлөшүп отурдук. Кыргыз эле балдар. Ошол жердик баягы атайын кызматтын кызматкерлери окшойт. Анан бир аз сүйлөшкөндөн кийин кайра машина менен жеткизип коюшту да. Энциклопедияга келсек, албетте ар бир вариант боюнча өзүнчө энциклопедия жасалса кандай сонун болор эле. Кытай жергеси, Кытайдагы кыргыздар жашаган жер негизи эле Цинцзянь, Манас изилдөөдөгү биз үчүн кыргызстандык кыргыздар, кыргызстандык Манас изилдөөчүлөр үчүн Кландайк деп айтсам болот да. Себеби дегенде Үрүмчү шаарынан 160 километр нарыда кетип атканда Кулжаны көздөй, Кулжа тарапты көздөй кетип атканда Манас шаары бар экен. Анан ошол Манас шаары бүгүнкүдөй эле заманбап шаар. Ошол шаардын жанында 1.5 километр шаардын четинде көөнө Манас шаары бар экен. Ошол шаардын калдыктары бүгүнкү күнгө чейин сакталган, бул мамлекет тарабынан корукка алынып эч кимди киргизбей келген экен. Мына 2006 жылы гана Кытайдын археологтору ошол бир казуу иштерин жасап атып, босого таяктын, дарбазанын босого таягынын астына коюлган тешиги бар жаргылчактыгынан чоң тегирменин ташындай болгон эки ташты табышкан экен да. Ошол таш боюнча маалыматты кытай тилинде интернетке жазып, анан ошондон Кытайдагы Манас изилдөөчүлөр изилдеп көрүшүп, анан ошол жерде Манас шаары бар экен деген маалымат менен издеп барышып, бирок баары бир таба алышкан эмес экен да. Анан мына былтыр ушу Макеле Көмүрбай менен ошол жерге эки жолу барып, анан сүрөткө тартып, видеого тартып келдик. Биринчи барганыбызда уруксат бербей койгон, анан кийин келип туруп биздин өкмөт аркылуу, өкмөт структуралары аркылуу ошол уруксат алып, анан ошол Манас шаарына барып, ошол көөнө шаарды тартып келдик. Андан тышкары Манас эпосу менен байланышкан көп объекттер бар экен. Мисалы үчүн Кутубий шаары, Манас шаарынан 40 километр аралыкта Кутубий шаары, Санжы шаары, Санжы бек Кутубий, булар Манас эпосундагы кейипкерлер да. Ошондой эле Манастын тал чокусу, карол чокусу да, мындайча айтканда. Ошол согуш болуп аткандагы үстүнө чыгып от карап аскерлерин башкарган чоку, бул дагы бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Ошондой эле Алмамбеттин куржуну турган Бекиртик деген жер, Сыргактын мүрзөсү, Чубактын мүрзөсү. Бизде Саякбай Каралаевдин вариантында Чубак качып кетти деп атпайбы? А бирок Чубак ошол жерде согушта кайтыш болуп, анан Чубакты Алмамбет өңөрүп чыгып, Чубактын өлүгүн Сыргактыкына алып чыккандай эле, анан алып барып ошо Кутуби шаарына коюлган экен да. Мына ушундай маалыматтар биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн чынында эле бул табылгыс жана жаңы маалымат болуп атат. Эми булар тууралуу дагы биз, Кудай буюрса, мынакей китептер чыгып атат. Мына Чолпон Жусуп Мамай боюнча китеп жазды. Мен дагы ушу Байыркы издеп китебим мынакей чыгуу алдында турат. Анан ушул маалыматтардан улам Манас атабыз бул тарыхта орду бар, реалдуу кыргыз элин башкарган, кыргыз мамлекетин түптөгөн хан болгондугу, каган болгондугу бул анык болуп чыгып келип атат да.
Эркин журналист, акын кытайлык Манас Жусуп Мамай тууралуу алгачкы биографиялык китептин автору жана Жусуп Мамай кызым деп эркелеткен Суга Кожоева Чолпон. Ошондой эле тилчи Жусуп Мамайдын чыгармаларын үзбөй окуп келаткан Манас энциклопедиясынын авторлорунун бири Токтогазиев Темирбек биздин Азаттыктын Бишкек студиясында болду. Ал эми сыйлуу конуктор менен Сыяван талкуусунда мен Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан баарлаштым. Укканыңыздарга рахмат.